Apelācijas tiesa Krievijas pilsonim un bijušajam padomju virsniekam Jurijam Meļam piesprieda 10 gadus cietumā. Pirmās instances tiesa 2019. Gadā viņu notiesāja uz 7 gadiem ieslodzījumā. Tā kā apsūdzētais aiz restēm jau ir pavadījis 7 gadus, tad viņam ieslodzījumā būs jāpaliek vēl 3 gadi. Savukārt vēl vienam Krievijas pilsonim Genādijam Ivanovam apelācijas tiesa piesprieda 5 gadus cietumā, iepriekš piespriesto 4 gadu vietā. Ivanovam nav noteikts drošības līdzeklis apcietinājums, tāpēc līdz brīdim, kad spriedums stāsies spēkā, viņš varēs palikt brīvībā. Ivanovs un Meļs bija vienīgie, kurus šajā lietā tiesāja klātienē. Pārējie apsūdzētie slēpjas Krievijā un Baltkrievijā, bet šīs valstis nav atsaukušās Lietuvas prasībai viņus izdot. Apelācijas tiesa bargākus cietumsodus piesprieda vēl 14 apsūdzētajiem. Visilgāko cietumsodu 15 gadus saņēma bijušais Pleskavas gaisa desanta divīzijas komandiera vietnieks Vasilijs Kustjo. Viņš bija iesaistīts ne tikai 1991. Gada 13. Janvāra uzbrukuma plānošanā, bet arī pats tajos piedalījās. Tikai diviem apsūdzētajiem cietumsodus samazināja. Apelācijas tiesa atcēla iepriekš piespriesto 10 gadu ieslodzījumu bijušajam Padomju Savienības aizsardzības ministram Dmitrijam Jazovam, kurš pagājušajā gadā nomira. Nolasot spriedumu, tiesnesis Ernests Rimšelis sacīja, ka visi 67 apsūdzētie īstenoja Padomju Savienības komunistiskās partijas augstākās vadības politiku, kuras mērķis bija vēlreiz pievienot Lietuvu Padomju Savienībai. Mēģinot gāzt Lietuvas likumīgo valdību, kas 1990. Gada 11. Martā bija pasludinājusi valsts neatkarību, padomju karaspēka vienības 1991. Gada 13. Janvārī ar spēku ieņēma Viļņas televīzijas torni, preses namu, televīzijas un radio komiteju un vēl vairākus strateģiskus objektus citās Lietuvas pilsētās. Pie televīzijas torņa no lodēm un zem tanku kāpurķēdēm dzīvību zaudēja 14 neapbruņoti cilvēki, bet vēl 31 guva smagus ievainojumus. Kopumā cieta vairāk nekā 1000 cilvēku. Padomju Savienības tiesiskā mantiniece Krievija ir vērsusies pret trim Viļņas apgabala tiesas tiesnešiem, kuri 2019. Gadā pasludināja spriedumu 1991. Gada 13. Janvāra lietā. Krievijas izmeklēšanas komisijas soģiem aizmuguriski ir izvirzījusi apsūdzības tīšā netaisnīga sprieduma pieņemšanā pret Krievijas pilsoņiem. Maskava arī piedraudējusi panākt tiesnešu un lietas izmeklētāju izsludināšanu starptautiskajā meklēšanā. Eiropas komisija ir solījusi aizstāvēt Lietuvas tiesnešus un prokurorus pret Krievijas vajāšanu. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.